VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ใช้เวที UN ติงจีนเรื่องโควิดด้านสีจิ้นผิงอย่างนิ่งย้ำไม่ขอขัดแย้งกับใครจับตา6ประเด็นใหญ่ในศึกดีเบตทรัมป์ไบเดนนัดแรก29กันยายนนี้ยอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริกาทะลุ 200,000 รายด้านอังกฤษผุดมาตรการใหม่ควบคุมการระบาดรอบ2องค์การนาซาเตรียมส่งผู้หญิงไปเหยียบดวงจันทร์ในปี2024ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สเปนเดินหน้าร่างกฎหมายให้นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกจ้างที่ทำงานจากบ้านอีลอนมัสก์เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ของเทสลาในวันแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเรียกร้องให้ใช้วิธีตรวจโควิด-19 แทนการกักตัว14วันและส่งท้ายวันนี้กันที่สังคมอเมริกันจะเป็นอย่างไรเมื่อก้าวสู่ปี2025จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่75เริ่มต้นขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้นะคะและเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะโดยบรรดาผู้นำจากทั่วโลกก็จะสลับกันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีของ UN ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เป็นครั้งแรกนะคะและด้วยความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนที่เป็นประเด็นสำคัญกันในช่วงนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกลับใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์จีนเรื่องโควิด-19 ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็แสดงท่าทีลอยตัวเหนือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยการกล่าวว่าจีนไม่ขออยู่ในสงครามกับประเทศใดนะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของวิวเอและรอยเตอร์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่75ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยสุนทรพจน์ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งภาพวิดีโอจากห้องประชุมใหญ่ของ UN ในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์แสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีจีนกรณีการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยใช้คำว่าไวรัสจีนและต่อว่าการที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นมีความใกล้ชิดกับจีนมากเกินไป
The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในคลิปวิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้าว่า WHO และจีนคือผู้ที่ทำผิดพลาดในการที่ไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อหยุดยั้งการระบาดแต่ในช่วงแรกๆและผู้นำสหรัฐระบุว่าจีนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 200,000 คนและมีผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 6,800,000 คนขณะเดียวกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวที่การประชุม UNGA ในวันอังคารเช่นกันผ่านคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ที่อัดไว้ล่วงหน้าเขาบอกต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่มีความจงใจที่จะต่อสู้ในสงครามเย็นหรือสงครามร้อนกับประเทศใด
ๆ我们永远不称霸不扩张不谋求势力范围
ประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนจะดำเนินการต่อไปเพื่อลดความแตกต่างและหาทางออกให้กับความขัดแย้งกับประเทศอื่นด้วยการพูดคุยเจรจาและว่าจีนจะไม่แสวงหาการพัฒนาเพื่อตนเองเพียงอย่างเดียวและไม่ต้องการอยู่ในเกมที่เมื่อฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งจะเสียประโยชน์ด้านเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่าประเทศต่างๆควรทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามเย็นครั้งใหม่เขาเตือนว่าเรากำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่อันตรายมากสำหรับการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนบทบาทของ WHO เขากล่าวว่าในการเผชิญหน้ากับไวรัสประเทศต่างๆควรเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนอกจากนั้นเขาแนะนำให้ประเทศต่างๆทำตามคำแนะนำตามหลักวิทยาศาสตร์และว่านานาประเทศควรหลีกเลี่ยงการทำให้โควิด-19 เป็นประเด็นทางการเมือง รือสร้างตราบาปให้กับผู้อื่นก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกและในวันอังคารถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่อเมริกาจะสามารถจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ได้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะแจกจ่ายวัคซีนได้และเอาชนะไวรัสได้นอกจากนั้นสหรัฐจะสามารถยุติการระบาดใหญ่และจะสามารถเริ่มต้นศักราชใหม่ของความรุ่งเรืองความร่วมมือกันและสันติภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนอกจากประเด็นของโควิด-19 แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นการลดกำลังทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานและการดำเนินมาตรการลงโทษอิหร่านซึ่งขัดแย้งกับจุดยืนของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติรายอื่นๆรวมทั้งการเน้นย้ำถึงจุดยืนที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐมากกว่าการร่วมมือในระดับพหุภาคีหลายด้านภาวะการระบาดของโควิด-19 ทำให้ที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติเปลี่ยนรูปแบบไปจากปกติที่จะเป็นการรวมตัวของผู้นำประเทศต่างๆในนครนิวยอร์กและการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยตนเองแต่ในปีนี้บรรดาผู้นำจากทั่วโลกจะสลับกันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีของ UNผ่านระบบการประชุมออนไลน์เป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทยกำหนดการของศูนย์ทรพจน์โดยรัฐบาลไทยตรงกับวันศุกร์นี้ช่วงบ่ายตามเวลาสหรัฐและแหล่งข่าวระบุว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะส่งคลิปที่อัดไว้ล่วงหน้าในการแถลงต่อที่ประชุม UNGA ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถติดตามรับฟังอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTubeวิวเอทไทยนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะสำหรับการเมืองอเมริกาที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในสัปดาห์หน้า29กันยายนนี้ค่ะจะมีศึกดีเบตครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งทางคณะกรรมการจัดการอภิปรายโต้วาทีสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้เปิดเผย6ประเด็นสำคัญที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ท้าชิงจะมีกำหนดขึ้นโต้วาทีออกโทรทัศน์ในรอบแรกศึกโต้วาทีสำหรับผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะมีขึ้นในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอในสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นการโต้อภิปรายกันแบบตัวต่อตัวในกรอบเวลา90นาทีครอบคลุม6ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันตอนนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันและอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจากพรรคเดโมแครตจะอภิปรายกันในเรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงคนใหม่ที่จะมาแทนที่ผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กผู้ล่วงลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นการระบาดของโควิด-19 ในประเทศปัญหาเศรษฐกิจอเมริกันความถูกต้องและมั่นคงในการใช้สิทธิเลือกตั้งสหรัฐประเด็นทางเชื้อชาติและการประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศและปูมประวัติของทรัมป์และไบเดนนะคะทางคณะกรรมการจัดการอภิปรายโต้วาทีสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้ระบุในแถลงการเมื่อวันอังคารด้วยว่านายคริสวอลเลซจาก Fox News ที่จะขึ้นเป็นพิธีกรรายการดีเบตนัดแรกของทรัมป์และไบเดนเป็นผู้คัดสรรประเด็นในการอภิปรายทั้งหมดนี้เองนะคะนี่จะเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งคร่าชีวิตไปกว่า 200,000 คนทั่วประเทศและทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านชีวิตไม่มีงานทำจากโควิดนะคะและอีกหลากหลายปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมอเมริกันค่ะอย่างไรก็ตามในศึกดีเบตครั้งนี้จะจำกัดผู้ที่เข้ารับฟังการอภิปรายในเมืองคลีฟแลนด์วันที่29กันยายนนี้เช่นเดียวกับการโต้วาทีที่จะมีขึ้นอีก2นัดถัดไปของทั้งคู่คือวันที่15ตุลาคมและ22ตุลาคมนี้ค่ะขยับมาที่สถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกานะคะตอนนี้ยอดเสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐทะยานทะลุ 200,000 รายเมื่อวันอังคารค่ะตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อวันอังคารค่ะระบุว่าชาวอเมริกันเสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 200,000 คนซึ่งมากกว่าผู้เสียชีวิตในสงครามที่สหรัฐเข้าร่วมหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะส่วนยอดติดเชื้อในอเมริกาล่าสุดนั้นพบว่าเพิ่มขึ้นเกือบ7ล้านคน ขณะที่การวิเคราะห์ของรอยเตอร์พบว่าจะมีชาวอเมริกัน6คนจาก 10,000 คนเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐไม่ได้ให้ความเห็นต่อตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่พุ่งสูงกว่า 200,000 คนในวันอังคารนะคะแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ระดมทวีข้อความในประเด็นการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแทนที่ผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่โฆษกทำเนียบขาวเคลลี่แม็กเอนานีกลับตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าความจริงที่ว่ายอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริกานั้นไปไม่ถึง2ล้านรายในตอนนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่าผู้นำสหรัฐของเรารับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้รวดเร็วแค่ไหนค่ะด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นายเทดรอสอัดนอมเกเบรียซุสได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาผลิตและแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ภายใต้โครงการ COVAX โดยบอกว่าตอนนี้มี64ประเทศที่ร่ำรวยได้ตอบรับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะและมีอีก38ประเทศทั่วโลกที่จะเข้าร่วมในไม่ช้าและยังย้ำว่าโครงการ COVAX ไม่ใช่โครงการการกุศลหากแต่เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทุกประเทศอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ปรากฏชื่อของสหรัฐจีนและรัสเซียที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวค่ะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกทะลุ31ล้านคนแล้วนะคะขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกพุ่งสูงเกือบ 970,000 คนค่ะขยับไปที่อังกฤษเลยนะคะนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันได้ประกาศดำเนินมาตรการใหม่ในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 หลังสถานการณ์ในอังกฤษนั้นย่ำแย่ลงจนถึงจุดที่ทางการต้องยอมรับว่าเป็นจุดเปลี่ยนขั้นวิกฤตแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีจอห์นสันได้ประกาศต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันอังคารว่าอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นปรับเพิ่มขึ้น2เท่าตัวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและเชื่อกันว่าตัวเลขนี้จะพุ่งสูงขึ้นหากไม่มีการลงมืออะไรเพิ่มเติมนะคะทางรัฐบาลอังกฤษจึงตัดสินใจดำเนินมาตรการใหม่ซึ่งรวมถึงการปิดบาร์ปิดผับและภัตตาคารร้านอาหารตั้งแต่เวลา 22:00 น.รวมถึงการบังคับให้พนักงานร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการขับรถแท็กซี่รวมถึงผู้โดยสารของรถสาธารณะทุกประเภทจะต้องสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาค่ะนอกจากนั้นในกรณีของการจัดงานแต่งงานรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานต้องไม่เกิน15คนแต่ถ้าเป็นกรณีงานศพจำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นได้เป็น30คนนะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจอห์นสันได้เรียกร้องให้ประชาชนพยายามทำงานจากที่บ้านแทนซึ่งเป็นการกลับลำจากคำประกาศเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ผู้นำอังกฤษได้ขอให้พนักงานกลับไปทำงานตามปกติค่ะส่วนแผนการอนุญาตให้มีการจัดการประชุมหรือให้ประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาต่างๆตอนนี้รัฐบาลอังกฤษขอพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเช่นกันนะคะทางผู้นำรัฐบาลอังกฤษได้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการล็อกดาวน์ดังเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมดังนั้นประชาชนไม่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านตลอดเวลาและสถาบันการศึกษายังสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติค่ะแต่หากมาตรการรอบนี้ไม่ได้ทำให้อัตราการติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างชัดเจนรัฐบาลอังกฤษได้กล่าวว่าอาจจะต้องใช้สิทธิ์ดำเนินแผนงานที่รัดกุมและเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตนะคะและส่งท้ายช่วงนี้กันที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ค่ะเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดกิจกรรมต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 หลังอัตราการติดเชื้อเริ่มลดลงนะคะรัฐบาลนิวซีแลนด์ปรับลดระวังภัยโควิด-19 ในวันอังคารลงมาอยู่ในระดับ1ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจาก4ระดับในพื้นที่ทั่วประเทศยกเว้นในเมืองออกแลนด์ค่ะซึ่งปรับไปอยู่ในระดับที่2เมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนเคยประกาศไว้เมื่อเดือนมิถุนายนค่ะว่านิวซีแลนด์จะสามารถบดขยี้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หลังการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดซึ่งส่งผลให้มีการปิดพรมแดนระหว่างประเทศทั้งหมดในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนะคะแต่เมื่อเดือนก่อนกลับมีรายงานการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในเมืองออคแลนด์จนทำให้ทางรัฐบาลต้องกลับลำมาใช้มาตรการควบคุมต่างๆกันอีกครั้งอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีอาร์เดนได้ยอมรับว่าการกลับมาเปิดกิจกรรมต่างๆของนิวซีแลนด์จะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังขณะที่ยังมีการบังคับใช้มาตรการปิดพรมแดนระหว่างประเทศกันต่อไปค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก140จุดที่ 27,288 จุด Nasdaq ปิดบวก185จุดที่ 1,964 จุด S&P ปิดบวก35จุดที่ 3,316 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.07% ที่ 1,906 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวแรกวันนี้นะครับอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรถยนต์เทสลาจัดงาน Battery Day เปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่และคาดว่าจะพูดถึงประสิทธิภาพความสะดวกสบายและค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอย่างไรก็ตามดูเหมือนความตื่นเต้นในงาน Battery Day ลดน้อยลงหลังจากที่มัสก์ออกมาพูดเมื่อวานนี้นะครับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบใหม่ที่จะเปิดเผยในงานนี้จะยังไม่สามารถผลิตในวงกว้างจำนวนมากได้จนกว่าจะถึงปีคศ2022และเรื่องนี้ทำให้ราคาหุ้นของเทสลาปรับตัวลดลงในการซื้อขายในวันอังคารไปอยู่ที่424ดอลลาร์26เซนต์ต่อหุ้นนะครับอีลอนมัสก์กล่าวถึงแบตเตอรี่เดย์มาก่อนหน้านี้หลายเดือนโดยบอกว่าจะเป็นหนึ่งในงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เทสลาเคยมีมานักวิเคราะห์เชื่อว่ามัสก์จะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่หลายอย่างนะครับรวมทั้งแบตเตอรี่ที่สามารถกักเก็บไฟได้มากขึ้นทำให้รถไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นจากการชาร์จเพียงครั้งเดียวรวมถึงต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ที่ลดลงซึ่งอาจทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาในอนาคตลดลงด้วยปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลานั้นยังคงมีราคาสูงกว่ารถยนต์แบบใช้เครื่องยนต์ธรรมดาโดยรุ่นที่ราคาถูกที่สุดคือโมเดล3นั้นมีราคาเริ่มต้นที่ 38,000 ดอลลาร์ในสหรัฐโดยสามารถวิ่งได้ระยะทาง400กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทแฟชั่นชื่อดังของสหรัฐ Ralph Lauren Corporation ระบุในวันอังคารว่าจะลดพนักงาน 15% ทั่วโลกภายในปีงบประมาณนี้สืบเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 Ralph Lauren เจ้าของแบรนด์ดังอย่างโพโลมีสาขาทั่วโลก530แห่งและพนักงาน 25,000 คนซึ่งการตัดพนักงานครั้งนี้จะกระทบลูกจ้างกว่า 3,700 คนนะครับการระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดขายเสื้อผ้ากระเป๋าหรูและเครื่องประดับต่างๆลดลงอย่างมากเนื่องจากผู้บริโภคลดการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นนอกจาก Ralph Lauren แล้วบริษัท Burberry Group และห้าง Harrods ของอังกฤษก็ประกาศลดจำนวนพนักงานเช่นกันขณะที่บริษัทแฟชั่นรายใหญ่ของฝรั่งเศส LVMH เจ้าของแบรนด์หรู Louis Vuitton ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ต้องชะลอแผนซื้อกิจการของ Tiffany & Co.มูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการซื้อกิจการขนาดใหญ่ที่สุดในวงการแฟชั่นโลกนะครับไปที่อุตสาหกรรมการบินบ้างนะครับสมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ออกมาเรียกร้องในวันอังคารขอให้มีการตรวจสอบอาการโควิด-19 ของผู้โดยสารทุกคนที่จะเดินทางระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อนำมาใช้แทนมาตรการกักตัว14วันที่ถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้การเดินทางด้วยเครื่องบินลดน้อยลงไปมากในช่วงที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานคำพูดของผู้อำนวยการใหญ่ IATA นายอเล็กซานเดรเดอร์ฮูเนียกซึ่งระบุนะครับว่าชุดตรวจโควิด-19 แบบให้ผลรวดเร็วและราคาไม่แพงกำลังจะมีออกมาใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและควรจะกลายเป็นมาตรการใหม่ในการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกชุดตรวจสารก่อภูมิต้านทานโคโรนาไวรัสหรือแอนติเจนนั้นสามารถให้ผลได้เร็วในเวลาไม่กี่นาทีแต่ไม่มีความแม่นยำเท่ากับการตรวจโมเลกุลในห้องแลบนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทเวชภัณฑ์หลายแห่งรวมทั้งไคยาเจนในเยอรมนีมีแผนจะผลิตชุดตรวจแอนติเจนนี้ออกมาใช้ตามสนามบินและสนามกีฬาต่างๆโดยสามารถบอกผลได้ใน15นาทีนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลสเปนบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานและบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในการจัดทำร่างกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับลูกจ้างที่ทำงานจากบ้านเพราะการระบาดของโควิด-19 ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวนายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานจากบ้านของลูกจ้างรวมทั้งค่าคอมพิวเตอร์และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประกอบการทำงานและลูกจ้างมีสิทธิ์ขอเวลาทำงานที่มีความยืดหยุ่นสำหรับพวกเขาอีกด้วย โดยลูกจ้างที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์นี้จะต้องทำงานจากบ้านอย่างน้อย 30% ของเวลาทำงานทั้งหมดและนายจ้างมีสิทธิ์ติดตามตรวจสอบการทำงานของลูกจ้างทางออนไลน์ภายใต้ความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกจ้างผู้นั้นรวมทั้งอนุญาตให้ลูกจ้างมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วยนอกจากนี้การทำงานจากบ้านต้องมาจากความยินยอมพร้อมใจของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างนะครับไม่ใช่การบังคับโดยร่างกฎหมายนี้จะต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาสเปนก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ปัจจุบันลูกจ้างชาวสเปนหลายล้านคนยังคงทำงานจากบ้านแม้รัฐบาลได้ยุติมาตรการล็อกดาวน์เมื่อ3เดือนที่แล้วแต่ยังคงจำกัดจำนวนพนักงานในแต่ละสำนักงานตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังกันว่าอเมริกาในปี2015จะหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันวันนี้ค่ะ NASA ประกาศแผนแห่งประวัติศาสตร์ในการส่งนักบินอวกาศหญิงคนแรกไปเหยียบดวงจันทร์ในปี2024นะคะองค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ได้เปิดเผยว่าจะทุ่มงบประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 800,000 ล้านบาทในการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบเกือบ50ปีนับตั้งแต่ปี1972นะคะในภารกิจนี้ NASA จะส่งนักบินอวกาศไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสำรวจรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมทั้งยังเป็นการวางรากฐานสำหรับภารกิจส่งมนุษย์ไปเหยียบดาวอังคารในอนาคตด้วยนะคะภารกิจเยือนดวงจันทร์ในรอบหลายสิบปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Artemis จะส่งนักบินอวกาศ2คนไปยังดวงจันทร์ด้วยยาน Orion และ NASA ประกาศชัดนะคะว่าจะส่งนักบินอวกาศหญิงไปทำภารกิจสำคัญนี้ด้วยอย่างไรก็ตามองค์การ NASA ได้แสดงความกังวลว่าปัจจัยทางการเมืองสหรัฐอาจทำให้โครงการดังกล่าวไปไม่ถึงดวงดาวค่ะแต่หากคองเกรสอนุมัติงบประมาณ 3,200 ล้านดอลลาร์ได้ทันก่อนคริสต์มาสปีนี้โครงการสำรวจดวงจันทร์ครั้งใหม่ก็จะเป็นไปตามแผนได้ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของอนาคตอีกเช่นเดียวกันนะคะแม้ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าโควิด-19 นั้นจะจบสิ้นลงได้เร็วช้าแค่ไหนแต่เรื่องที่ค่อนข้างแน่นอนอย่างนึงค่ะคือบางสิ่งที่เราคุ้นเคยอาจจะหายไปตลอดกาลในขณะที่บางอย่างอาจใช้เวลาในการหวนกลับคืนมานะคะซึ่งหนังสือพิมพ์ USA Today มีรายงานการคาดการณ์ของนักพยากรณ์อนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
หลายคนพูดถึง New Normal หรือความปกติใหม่สำหรับชีวิตช่วงหลังโควิด-19 นะครับและนักพยากรณ์อนาคตหลายคนก็เห็นว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วโควิด-19 จะทิ้งบาดแผลให้กับเศรษฐกิจกับธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งสร้างความไม่แน่นอนซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอีกหลายปียกตัวอย่างเช่นนักเดินทางจะมีสายการบินและโรงแรมให้เลือกน้อยลงส่วนธุรกิจร้านอาหารซึ่งขณะนี้มีอย่างน้อยราว1ใน6ที่ไปไม่รอดก็ต้องปรับตัวอย่างหนักเพราะต้องจำกัดจำนวนลูกค้าและลดหรือเลิกแนวคิดการให้บริการในสถานที่ปิดหรืออาหารแบบบุฟเฟ่ต์ในขณะที่เมนูอาหารของคนทั้งหลายก็อาจจะเปลี่ยนไปคือหันไปเน้นอาหารที่ได้จากพืชมากขึ้นจากความกังวลเรื่องสุขภาพรวมทั้งต่อสิ่งแวดล้อมด้วยในส่วนของกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการต่างๆผู้คนอาจต้องคิดซ้ำเรื่องความปลอดภัยก่อนจะเข้าไปในโรงหนังส่วนผู้ชมกีฬาในสนามแข่งขันกลางแจ้งอาจสบายใจมากกว่าแต่นักวิเคราะห์อย่างเช่นคุณเจสันเชนเกอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทพยากรณ์เศรษฐกิจชื่อ Prestige Economics เชื่อว่าคนที่ไปชมกีฬาอาจเลือกเดินทางด้วยรถบริการที่ไม่มีคนขับแทนที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการสั่งซื้อสินค้าต่างๆก็จะอาศัยโดรนนำส่งถึงบ้านแทนการออกไปซื้อหาจากห้างสรรพสินค้าเช่นกันเช่นเดียวกับการทำงานและการศึกษาเพราะเมื่อหลายอย่างสามารถทำได้จากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์นักวิเคราะห์เกี่ยวกับอนาคตก็เชื่อว่าความจำเป็นของการมีพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่หรือการไปเรียนที่แคมปัสก็จะลดน้อยลงด้วยอย่างไรก็ตามคุณเจสันเชนเกอร์เชื่อว่าถ้าคนเราสามารถทำงานส่วนใหญ่หรือเรียนหนังสือจากที่บ้านและมีโดรนบริการนำส่งสินค้าถึงที่แล้วเหตุผลหนึ่งที่เราอาจจะอยากออกจากบ้าน ก็คือไปแสวงหาประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองและนำประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดบอกต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ครับและเมื่อรถยนต์ไร้คนขับมาใช้แพร่หลายมากขึ้นบริการส่งอาหารหรือส่งของทันใจก็อาจต้องสั่นคลอนเพราะอย่างที่รู้กันว่างานหลายอย่างจะถูกคุกคามหรือแย่งไปโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นถึงแม้จะมีคำตอบมาตรฐานที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยว่ามนุษย์จะต้องเน้นเรื่องความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการสร้างซอฟต์สกิลที่ AI ไม่สามารถทำแทนได้นั้นคำถามที่สำคัญมากกว่าก็คือระบบการศึกษาในขณะนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดังกล่าวมากน้อยเพียงใดครับนักพยากรณ์อนาคตตั้งข้อสังเกตด้วยว่าไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อราว100ปีที่แล้วทำให้โลกให้ความสำคัญกับการวิจัยทางการแพทย์การสร้างสุขนิสัยที่ดีรวมทั้งการรักษาสุขภาพเช่นห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมากขึ้นและจากลักษณะการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณภาพอากาศรวมทั้งเครื่องกรองอากาศอาจก้าวขึ้นมามีความสำคัญมากกว่าเครื่องปรับอากาศในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือโรงเรียนครับคุณเจสันเชนเกอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทพยากรเศรษฐกิจ Prestige Economics เชื่อด้วยว่าช่วงเวลา 12-24 เดือนต่อจากนี้จะมีความสำคัญที่จะให้คำตอบว่าชีวิตของเราในปี2025หรืออีก5ปีต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรและแน่นอนว่าสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้และทำตัวในอีก5ปีต่อจากนี้ไปก็ย่อมจะช่วยกำหนดว่าเราอาจต้องเจอกับโรคระบาดใหญ่หรือโรคระบาดใหม่อีกกี่ครั้งก่อนจะถึงปี2525ครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริงคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงของวิวเอไทยวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington